วัสดีครับในบทนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเลขนำโชคในเมืองไทยนะครับคนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่องตัวเลขมากนะครับก็คือตัวเลขเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเขาทั้งในด้านกิจวัตรทั้งในด้านการค้าขายในด้านธุรกิจต่างๆนะครับตัวเลขมงคลที่คนไทยส่วนใหญ่เชื่อถือกันนั้นก็มีเลข1 3 7 8แล้วก็9นะครับพ่อค้าแม่ค้าที่หัวใสเขาก็จะเอาตัวเลขพวกนี้มาทำมาหากินนะครับก็คือเขาจะไปกว้านซื้อเบอร์โทรศัพท์ที่มีเลขสวยๆอย่างเช่นเลข8เลข9เลข999 888อะไรอย่างเงี้ยไปกว้านซื้อมาแล้วก็เอามาขายกับคนที่เชื่อในราคาที่สูงกว่าปกติสมมติว่าราคาเบอร์โทรมันเบอร์ละ50บาทอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นเลขสวยๆเขาก็จะขายกันในราคา200 300คนที่เขาอยากได้เบอร์สวยๆเขาก็จะยอมลงทุนซื้อเบอร์พวกเนี้ยไปพวกแม่ค้าพ่อค้าก็ได้กำไรนะครับถ้าเกิดว่าเลขบางตัวสวยมากๆอย่างเช่น089998899อย่างเงี้ยเขาอาจจะขายกันในราคา 2-3 หมื่นเลยก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเบอร์โทรศัพท์นะครับยังมีป้ายทะเบียนรถอีกทางรัฐบาลไทยมีการเปิดประมูลป้ายทะเบียนรถด้วยนะครับถ้าเกิดว่าป้ายทะเบียนรถอันไหนสวยมีเลข789ติดกันเนี่ยเขาก็จะประมูลกันในราคาหลายล้านบาทเลยนะครับอย่างเช่นกก999กก889คนที่มาร่วมประมูลซื้อป้ายทะเบียนรถนี้ไปก็ต้องจ่ายเงินนับล้านบาทเพื่อจะได้ป้ายพวกนี้นะครับลองนึกดูนะคือทะเบียนรถเนี่ยมันราคาไม่กี่บาทแต่ว่าเขาขายกันในราคาเป็นล้านอ่ะคิดดูคนที่ขายเนี่ยจะได้กำไรมากขนาดไหนคือขายทีนี่รวยเลยอ่ะทางฝ่ายคนที่ซื้อก็จะได้หน้าได้ตาจากการที่เขามีป้ายพวกนี้นะครับก็คือเขาจะไปอวดว่าเขามีป้ายสวยเขาซื้อมาในราคาล้านกว่าบาทมันเท่มากมันเจ๋งมากเวลามีใครเห็นก็มาทักป้ายทะเบียนเขาว่าเฮ้ยได้ป้ายพวกนี้มาจากไหนเจ๋งมากเลยมีคนอวยกันชื่นชมกันคนพวกนี้เขาก็ได้หน้าได้ตาไปนะครับก็คือคนรวยเนี่ยเรื่องเงินมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วไงเขาแค่อยากจะได้การชื่นชมจากคนอื่นสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันไร้สาระนะครับเรื่องพวกนี้แต่ว่าถ้าคนที่เชื่อก็เชื่อไปคนที่ไม่เชื่อเขาก็จะรู้สึกว่ามันเปลืองเงินมันสิ้นเปลืองมันฟุ่มเฟือยเกินไปไอ้แค่ป้ายทะเบียนรถเนี่ยต้องซื้อกันเป็นล้านเลยเหรอดังนั้นไอ้ธุรกิจเกี่ยวกับการขายตัวเลขเนี่ยมันเลยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในเมืองไทยขายเบอร์โทรศัพท์ขายป้ายทะเบียนรถขายเลขที่บ้านเลขนู่นเลขนี่เยอะแยะมากมายคนก็แห่กันไปซื้อนะครับคือคนไทยมีความเชื่อมากๆไงสามารถที่จะยอมจ่ายเงินกับไอ้ตัวเลขพวกเนี้ยได้ในราคาหลายแสนหลายล้านบาทคือคนที่มีความเชื่อเนี่ยเขากลัวว่าถ้าเกิดว่าเลขมันไม่สวยเลขมันอับมงคลมันจะทำให้ชีวิตของเขานี่ล่มจมได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขมันดีมันก็จะทำให้กิจการการทำมาค้าขายรุ่งเรืองประสบผลสำเร็จในชีวิตการเดินทางปลอดภัยไร้อุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะครับนอกจากเรื่องตัวเลขมือถือแล้วก็ป้ายทะเบียนรถแล้วยังมีเรื่องของการดูฤกษ์ยามงามดีด้วยนะครับก็คือเวลาเขาจะจัดงานเนี่ยเขาต้องมีการดูตัวเลขด้วยว่าวันที่นี้เหมาะสมในการจัดงานไหมวันนี้เป็นวันดีวันนี้เป็นวันเสียต้องรออีก3วันถึงจะจัดงานแต่งงานได้อะไรอย่างนี้นะครับผมไม่รู้นะว่าในเมืองนอกเขามีการคำนวณตัวเลขในการจัดงานหรือเปล่าแต่ว่าเมืองไทยนี่คือมีตลอดเลยนะครับอย่างถ้าเกิดว่าจะจัดงานแต่งงานเนี่ยต้องมีการดูวันเวลาก่อนว่าวันไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถ้าเกิดว่าคำนวณแล้วได้ตัวเลขที่ดีมากๆเขาก็จะจัดงานแต่งงานในวันนั้นแม้ว่าจะมีฝนตกแดดออกลมเข้าพายุเข้าเขาไม่สนใจนะครับถือว่าวันนั้นเป็นวันดีแล้วการดูฤกษ์ยามต่างๆมันเกิดขึ้นกับหลายๆงานเลยนะครับแม้แต่การทำคลอดเวลาเด็กจะคลอดเนี่ยเขาก็ต้องมีการดูฤกษ์ว่าถ้าคลอดวันนี้เป็นวันดีผ่าคลอดได้ถ้าเกิดวันนี้เป็นวันไม่ดีอย่าเพิ่งผ่าเก็บไว้ก่อนรอวันดีๆแล้วค่อยผ่าคลอดคือเขาจะตกลงกับหมอก่อนว่าเลขตัวเนี้ยเป็นเลขดีสมควรแก่การทำคลอดแล้วเรื่องพวกนี้ผมก็พูดอะไรมากไม่ได้นะครับ ก็คือคนที่เชื่อเขาก็จะเชื่อไปเลยคนที่ไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อเลยมันแล้วแต่คนนะครับเพียงแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเชื่อเรื่องตัวเลข